السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله جل وعلا، فقد فاز المتقون. دوغزانغو كاتكا إيمان، بعد يكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم تكيا سالنا سلام متوم صلى الله عليه وآله وسلم سمبامبنا أهل زاكي نما صحابة زاكي ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين نكيلا أتكي بيتا كتكنشي ياو katika mfumo wao mpaka siku ya malipo. Ayuha al-ahbab, mawdu'una al-yawm bi'auni Allah subhanahu wa ta'ala tasfiyatu qulubi al-ibad fi tahqiqi ukhuwati li rabbi al-ibad. Ayuha an-nas ibadallah, mawdu' yetu katika ijumaa ya leo bi'auni Allah subhanahu wa ta'ala tasfiyatu qulubi al-ibad ni kuzitakasa nafsi za waja wa Allah subhanahu wa ta'ala fi tahqiqi ukhuwati li rabbi al-ibad, katika kuhakiki uwepo wa udugu baina ya waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuzitakasa nafsi katika jambo la kuweka udugu baina ya waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha an-nasu ibadallah, fa inna min ajalli sifati al-abdi al-muslim an yakuna qalbuhu naqiyan saliman. Katika mambo ambayo ni matukufu mno, katika sifa ambazo ni tukufu sana, anazotakiwa nazo ajipambe nazo muislamu ni moyo wake uwe salama, moyo wake uwe safi. La yatwi fi qalbihi ala almuslimina illa almahabba lahum, isipatikane katika moyo wake dhidi ya waislamu wenzake isipokuwa yapatikane mapenzi ya kuwapenda waislamu wenzake. Wal ishfaq alaihim, na kuwa na huruma kwa waislamu wenzake. Hili ni katika mambo ambayo ni mambo au sifa tukufu sana ambazo muislamu anatakiwa ajipambe nazo. Wala shaka anna almahabbata fillahi ta'ala wal ukhuwata fi dinihi min afdali alqurbat wa altafi ta'at wa min a'zami ni'amihi azza wa jal. Na bila ya shaka, ndugu zangu katika imani, mapenzi, kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala
na kuweka udugu katika dini yake Allah subhanahu wa ta'ala ni katika mambo matukufu mno yenye kumkurubisha mja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika pia ni katika taa zilizokuwa kubwa mno zenye kumwelekeza mja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bali jambo hili ni katika neema zake Allah zilizokuwa kubwa sana kwa waja wake. Allah subhanahu wa ta'ala yunadi, Allah anawanadia, anawasemesha ansari katika Qur'ani alipowaambia wadhkuru ni'matallahi alaykum, nakumbukeni neema za Allah zilizokuwa juu yenu. Idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum, kipindi ambacho mwanzo mlikuwa maadui, mlikuwa na vita baina yenu, au sina Khazraj walipambana kwa miaka mingi sana, lakini Allah anasema fa'alafa baina qulubikum, Allah akazipatanisha nyoyo zenu mkawa kitu kimoja, Allah akazipatanisha nafsi zenu mkawa na mapenzi ya kiimani. Kumbukeni neema hii, kama anavyosema ahlul ilmi ya kwamba alipofika Mtume sallallahu alayhi wasallam Madina, katika mambo ya msingi aliyoyafanya baada ya kujenga msikiti Masjidun Nabawi, katika mambo ya msingi aliyofanya Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kuweka udugu baina ya Waislamu. Akawapatanisha kwanza Aus na Khazraj wakawa Ansar, kisha akawapatanisha Ansari na Muhajirina wote wakawa ni masahaba, jambo lao likawa ni moja. Kwa hiyo ikawa wote wanahesabika kwamba ni Waislamu, jambo lao ni moja, Ansari na Muhajirini. Kisha baadaye akapatikana mmoja katika watu, akaja kwa Ansari akaleta mashairi yenye kuchochea vita baina yao kwamba wapigane tena, huku wakiwaambia katika mashairi hayo, hawa mnaowafanyia wema waliwaua baba zenu, waliwaua babu zenu, walifanya kadha wa kadha. Baadhi ya vijana katika makabila haya Aus na Khazraj wakaanza kujawa na jazba na hasira, wakataka wapigane baina yao. Fa anzalallahu subhanahu wa ta'ala hadhihi al-aya, akaiteremsha Allah subhanahu wa ta'ala aya hii akiwakumbusha neema yake kwao, akawaambia wadhkuru ni'matallahi alaykum, nakumbukeni neema ya Allah iliyoko juu yenu. Idh kuntum a'da fa'alafa baina qulubikum, mlikuwa maadui nyinyi, fa'alafa baina qulubikum, Allah akazifatanisha nyoyo zenu, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, kwa neema yake Allah subhanahu wa ta'ala mkawa ni ndugu. Ali Imrani aya nambali 103. Ayuha nasu ibadallah, falidha fa inna a'zama nidami ijtima'i fil alam huwa ma assasahu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallama baina ar-ra'ili al-awwal, nidham ya kimujtama, nidhamu ya kijamii iliyopatikana katika ulimwengu mpaka leo tunaishi nayo, asili yake ni ile aliyoiasisi Mtume sallallahu alayhi wasallama katika kile kizazi cha mwanzo. Minal muhajirina wal ansar, katika wale masahaba ambao ni muhajirina na ansar, faraima Allahu tilka al anfus atahira, Allah subhanahu wa ta'ala alizirehemu na kuzionea huruma zile nafsi zilizokuwa tahara, wakashikamana katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na mshikamano wao ukawa ni mkubwa sana mpaka katika vita Mtume sallallahu alayhi wasallam anaomba dua, anamwambia Allahumma in tuhlika hadhihi al-isaba lan tu'bada abada, ewe Allah, kama utaangamiza kikundi hiki kwa hawa masahaba namna walivyo, lau kama utawaangamiza watapigwa, watauawa katika vita hivi, hautoabudiwa tena milele. Ni dua ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sababu ya mujtama aliyotengeneza na kwa namna ambavyo walivyoweza kushikamana katika dini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nasu ibadallah, liannahum arafu manzilata almahabba fillah, kwa sababu wao walifahamu manzilata almahabbati fillah, mapenzi au daraja watakayoipata kwa Allah katika kupendana katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nasu ibadallah, katika mambo ya msingi walioyafahamu wao mpaka wakatengeneza mujtamaa mkubwa wa Kiislamu ni kwamba annal mahabbata fillahi subhanahu wa ta'ala, hakika kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ibadatun min a'zamil ibadat, ni katika ibada tukufu mno. Wao walijua hilo, ya kwamba kupendana kwa ajili ya Allah ni katika ibada tukufu mno. Fahia mimma tuzidu al-iman, jambo hilo ni katika mambo ambayo yenye kuzidisha iman. Watuhakiku kama lahu, na inahakiki ukamilifu wa iman. Imani ya mja haiwezi kukamilika ikiwa patakosekana mapenzi ya kuwapenda Waislamu wenzake. Na ndio maana Allah wasafa almu'minin, amewasifu waumini katika Qur'ani, wale wanaosema la wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu, usijalie katika nyoyo zetu ghillan, ipatikane vifundo au chuki, lilladhina amanu, kuwachukia wale walioamini. Hii ni katika sifa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala wasafa ibadahu biha, amewasifu waja wake kwa sifa hiyo. أيها الناس عباد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أم سمى متومة صلى الله عليه وسلم، من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. أم تاج حديثي الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله، أنا سمى متومة صلى الله عليه وسلم، من أحب في الله، yeyote mwenye kupenda katika njia ya Allah, akawa anapenda mapenzi yake ni katika njia ya Allah, wa abghadha fillah, na akachukia katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa mapenzi yake hayapatikani isipokuwa ni katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika chuki zake hazipatikani isipokuwa ni katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa a'ta lillah, na akatoa kwa ajili ya Allah, ikawa kila anachokitoa hakitoi kwa ajili ya kupata nasib min manasibi ad-dunyawiyya, cheo katika vyeo vya kidunia, bali anatoa kwa ajili ya Allah, wa mana'a lillah, na anazuia kwa ajili ya Allah. Hata kama hao wanaohitajia ni jamaa zake wa karibu na wanaona wana mafungamano naye mazuri ya kiudugu wa kidamu, lakini jambo analohitaji kwake yeye ni jambo la kimaasi, wanataka achangie katika hilo kwa ajili ya Allah, akazuia kwa ajili ya Allah. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipozitaja sifa hizi nne akasema, mwenye kuwa na sifa hizi faqad istakmala al-iman, huyo ndiye ambaye ameshakamilika imani. Kwa hiyo ukamilifu wa imani unapatikana katika mambo haya: kupenda kwa ajili ya Allah, kuchukia kwa ajili ya Allah, kutoa kwa ajili ya Allah, kadhalika kuzuia kwa ajili ya Allah. Ayuhannasu ibadallah, manzila ya kupenda kwa ajili ya Allah ni manzila kubwa sana, ambayo imani ya mja haiwezi kukamilika ikiwa manzila hii haitotendewa haki yake. Yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, anasema mtume sallallahu alayhi wa sallama, thalathun mambo matatu, man kunna fihi wajada bihinna halawata al-iman. Mambo matatu mwenye kuwa nayo au atakayekuwa nayo mambo haya matatu yatakapokuwa kwa mja huyo, wajada bihinna halawata al-iman, atakuwa amepata ladha ya imani, amepata utamu wa imani kwa kuwekwa kwa yeye ana mambo hayo matatu. Akayataja mambo hayo Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, an yakuna Allah wa rasulahu, au an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, awe Allah na mtume wake wanapendeza zaidi kwake kuliko kingine kisichokuwa Allah na mtume wake. Kisha akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa an yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah, na ampende mtu asimpende kwa lengo lingine, asimpende kwa sababu nyingine isipokuwa ampende kwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala, ampende kwa sababu ni muumini mwenye imani, na Muislamu anapendwa kwa kadiri ya imani yake. Muislamu wa kawaida ambaye si katika hali sunna anapendwa kiwango cha imani yake na anachukiwa kwa kiwango cha bid'a zake, na Muislamu aliyeshikamana na sunna kadhalika atapendwa kwa kiwango cha Uislamu wake na kiwango cha sunna alizokamata kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa namna ya kuwapenda Waislamu pia inatofautiana kwa mujibu wa wao walivyo katika kujielekeza kwenye mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayuha nasu ibadallah, fa mimma akhraja al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam man sarrahu. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi ambayo ameitaja al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, man sarrahu, yeyote mwenye kupendezwa, yeyote mwenye kupendezwa na jambo hili, an yajida ta'ma al-iman, apate ladha ya iman. Yeyote mwenye kupenda au anayependezwa na jambo hili apate ladha ya iman. Falyuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillahi azza wa jal, basi ampende mja na asimpende kwa lengo lingine isipokuwa ampende kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa ndipo mtu atapata ladha ya imani ambayo ameahidiwa waumini kwamba watapata ladha ya imani. Kwa hiyo katika mambo yanayomfanya mja aonje na ahisi ladha ya imani aliyonayo, yaweko mapenzi baina yake yeye na Muislamu wenzake, na mapenzi hayo yawe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana katika hadithi Mtume anasema si hajaamini mmoja wenu, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Mara tatu anasema Mtume, na hapa kwa Allah hajaamini, na hapa kwa Allah hajaamini, na hapa kwa Allah hajaamini. Alipoulizwa ni nani ya Rasulullah, akasema ni yule ambaye jirani yake hasalimiki na yeye kwa vitimbi wake, kwa vitimbi vyake. La ya'manu jaruhu, jirani yake hasalimiki na yeye kwa sababu ya bawaik zake anazozifanya, vitimbi anavyovifanya. Kadhalika pia Mtume akasema kwamba hajawa muumini baina yenu, yeye analala akiwa ameshiba, wajaruhu ja'ia, na jirani yake analala akiwa na njaa. Hizi zote ni hadithi ambazo mafundisho yake katika zama tulizonazo kwa kiasi kikubwa yamebaki katika vitabu na hayajawa katika utekelezaji wa kimatendo. Leo si jirani ana njaa au ameshiba, bali kule kutembeleana ziara baina ya mtu na mwingine zimepotea. Kuna baadhi ya watu wanaswali pamoja lakini hawajulikani, huyo ajui mwenzake anaishi wapi, pia huyo ajui anaishi wapi, hawezi kujua kashiba au amelala na njaa. Uislamu umefikia katika hatua kama hiyo, ni kuonyesha kwamba tumevuruga na tumevunja ule udugu wa kiimani. Mtu amefariki, Muislamu mwenzako unaeswali naye sala tano katika msikiti mmoja, ndio unaanza kuuliza kwani anaishi wapi, alikuwa anaishi wapi yule jamaa, ndio uelekeze sasa ujue anaishi wapi, na mlikuwa mnaishi mtaa mmoja, mnaswali msikiti mmoja. Imani hii ya mapenzi baina ya watu katika zama hizi inaanza kupotea, na bila ya shaka ladha ya imani itapotea katika mioyo yetu, na katika wakati kama huo tutakuwa tumefeli kwa kiwango kikubwa. Wallahu yatawalla sarabi. Ayuha nasu ibadallah, baada ya kumhimidi tena Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tunaendelea na maudhui yetu tasfiyatu qulubi al-ibadi fi tahqiqi ukhuwati li rabbil ibad, kuzitakasa nafsi za waja wa Allah subhanahu wa ta'ala zirudi katika kuhakiki jambo hili la kuwepo udugu baina yao kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nasu ibadallah, rahimallahu ash-Shafi'iyya, Allah subhanahu wa ta'ala amrehemu al-Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala, hina qal, pale aliposema dhaya'ul alam an yakuna bila ikhwan, aliposema al-Imamu Shafi'i rahimahullah kupotea kwa ulimwengu ni ulimwengu kuwepo pasina ndugu. Ayuha nasu ibadallah, fa min khilali hadha al-mathal al-jalil min hadha al-imam al-jalil يتبين لنا أن المؤمن بلا إخوان كالعضو al-mabtur min al-jasad. Anasema kupitia mfano huu, ndani ya mfano huu wa imamu huyu mtukufu, inabainika kwetu ya kwamba mu'min anapoishi katika jamii pasina ndugu, kalu udhwi al-mabtur, ni kama vile kiungo ambacho kina ulemavu. Udhu ni kiungo katika mwili. Kiungo kinapokuwa kina ulemavu au kimekatika au kina dosari, ndio sawasawa na mu'min anapokuwa katika jamii ambayo anaishi pasina ndugu. Fa idha ulima hadha, litakapofahamika hili, falyulam anna lilmahabbati fillah, basi fahamike ya kwamba mapenzi ya kupendana kwa ajili ya Allah, anna lilmahabbati fillahi shurutan, kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kuna masharti ambayo ahlul ilmi wameyaweka. Yatakapohakikiwa masharti hayo, yanapatikana mapenzi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yatakapokosekana masharti hayo, yanakosekana mapenzi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. La budda an tatawaffara fiha, lazima masharti hayo yaingie katika mapenzi kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min ahammi hadhihi shurut, na katika masharti muhimu sana yaliyotajwa na ahlul ilmi, ambayo yakipatikana hayo yanapatikana mapenzi ya kweli kwa ajili ya Allah, mbali na yale mapenzi ya kinafiki, kwamba mtu wamsalimia mtu katika mdomo na moyo wako una sura nyingine. Si mapenzi hayo, ni mapenzi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, sio yale ambayo Mtume SAW anayetaja kwamba asharru nnasi dhulu wajihaini, mtu mwovu zaidi ni mwenye sura mbili. Yaati ila haulai biwajihin wa haulai biwajihin, anakuja kwa hawa kwa sura nyingine, kadhalika pia anakwenda kwa wale kwa sura nyingine. Sio mapenzi hayo. Mapenzi haya yakiwafikiana na masharti haya, basi bila shaka yanapatikana mapenzi ya dhati kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa watu kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dhakara ahlul ilmi rahmatullahi ta'ala alayhim, wakataja ahlul ilmi sharti la kwanza, an takuna khalisatan lillahi ta'ala, mapenzi hayo yawe ni kwa ajili ya Allah, yawe ni kwa ikhlas kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, mujarradatan min almaqasid almadiyya wadunyawiyya, yawe mapenzi hayo yameepukana na makusudio na malengo ya kivyeo, malengo ya kidunia, malengo ya kupata hadhi, malengo ya kupata kitu kingine, yawepo mapenzi haya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wengi leo wanapendana kwa ajili ya kidunia, wanapendana kwa sababu nikimpenda fulani yeye ana pesa, ana kadha, atanisaidia katika mambo kadhaa. Na wale maskini, wale watu ambao Allah hajawapa kipato, bali wale watu ambao Allah amewatahini mtihani wa kiulemavu, utaona hana mapenzi na ndugu zao, yeye ndo anajipendekeza kwa watu, lakini watu hawana time naye. Haya si mapenzi ambayo yana ikhlasi ndani yake. Kama kweli mnapendana kwa ajili ya Allah bila kuangalia hali ya mtu alionayo, si ya kiuchumi wala si ya kimaumbile wala si ya jambo lingine, bali unampenda kwa sababu ana ijtihadi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa mpenda mtu kwa lengo hilo, hapa yatapatikana mapenzi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nas ibadallah, yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi aliyotaja watu saba ambao watapata kivuli kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, warajulani tahabba fillahi, na watu wawili ambao watu hawa wawili wamependana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wamependana kwa malengo ya kwa malengo ya kumwabudu Allah, kwa malengo ya kuchunga mipaka na sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Ijtamaa alayhi, wakakutana kwa ajili hiyo, watafarraqa alayhi, na wakaachana kwa ajili hiyo. Mmoja katika wao ameshikamana na dini na mwingine ameshikamana na dini, wakaona maadamu sisi wote tupo katika dini ya Allah, wakawa na mapenzi ya dhati kwa ajili hiyo. Na mmoja katika wao akaacha dini, akawa hana tena dini, hata kama ana mali, hata kama ana udugu wako wa damu, hata kama ana kadha wa kadha, maadamu ameacha dini ya Allah na nasaha zimegonga kwake, basi unaachana naye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Basi Mtume swalla Allahu alayhi wasallam anasema watu wenye sampuli hii watapata kivuli, yauma la dhilla illa dhilluhu, siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli chake Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi hii ameitaja al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Hili ni sharti la kwanza. Sharti la pili wataja halul ilmi, an tuqtarana bil imani alqawi, mapenzi hayo yaambatanishwe na imani yenye nguvu. Waqad bayyana Allahu subhanahu wa ta'ala tabaddud al-alaqati wa infikak ar-rawabit illa ma kana imaduhu at-taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake amebainisha mabadiliko, amebainisha mvurugiko wa alaqati baina ya watu. Watu wanaweza wakawa na alaka katika dunia, lakini baadaye akapatikana mabadiliko na mvurugiko baina yao, na zile rawabiti zilizowafunga wakawa pamoja zikafunguka, wakawa ni maadui. Amebainisha hilo Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an pale aliposema al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din adu. Al-akhillahu, wale marafiki, wale vipenzi, wale ndugu, wale watu wa karibu ambao walipendana katika dunia hii kwa jambo lingine katika mambo ya kidunia, anasema Allah subhanahu wa ta'ala yawma idhin, siku hiyo, siku hiyo ya kiyama, wale wanaopendana katika mambo ya kidunia siku hiyo ya kiyama, ba'dhuhum li ba'dhin adu, baadhi yao watakuwa ni maadui kwa wengine, baadhi yao watakuwa ni maadui kwa wengine siku ya kiyama. Yani wewe hutotamani fulani, hutomtaka fulani, hata kama duniani mlishiba na mliva kiasi gani, siku ya kiyama maadamu mapenzi yenu hayakuwa kwa ajili ya Allah, mtakuwa maadui siku ya kiyama. Haya anayasema Allah subhanahu wa ta'ala, kisha analeta harful istithnai na mustathna minhu, anasema illa limuttaqin, na mustathna isipokuwa wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Katika aya hii imekusanya mustathna, mustathna minhu na adatul istithna. Illa almuttaqin, isipokuwa wenye kumcha Allah, waliopendana kwa ajili ya Allah, mapenzi yao yakawa kwa ajili ya Allah, hawa hawatokuwa maadui siku ya kiyama, bali mapenzi yao yatazidi zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nasu ibadallah, katika mapenzi ya kupendana baina yetu sisi, ukampenda fulani na fulani akakushawishi katika mema au maovu, kama anavyosema Mtume sallama, almar'u ala dini khalilihi falyandhur ahadukum man yukhalil, mmoja wenu au mtu anakuwa katika dini ya rafiki yake wa karibu, atazame mmoja wenu ni nani wa kumfanya kuwa rafiki yake wa karibu. Sisi watu wazima kadhalika, wale vijana na watoto ambao wanakwenda mashuleni na kadha wa kadha, waangalie nani anafaa kuwa rafiki. Falyandhur ahadukum man yukhalil, mmoja wenu atazame ni nani wa kumfanya kuwa rafiki. Kwa nini? Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, na siku ambayo ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi, atauma dhalim mikono yake miwili. Katika dunia kawaida, mtu anapokuwa amepata hasara na jambo fulani au alitarajia jambo fulani litatokea na halikutokea, mara nyingi binadamu huwa anauma kidole da, kana kwamba amekosa jambo muhimu sana ambalo alitarajia litokee pale baadaye. Hii ni kwa hasara ya kidunia, mwanadamu anauma kidole kuonyesha kwamba amekula hasara katika hasara za kidunia, kuonyesha uzito wa hasara ya akhira. Allah katika yeye kusema siku ambayo mtu atauma kidole, Allah alisema wa yauma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi, ni siku ambayo mtu atauma mikono yake miwili, kwa maana kwamba hasara itakuwa ni kubwa zaidi kuliko ile ambayo aliuma kidole kimoja katika dunia. Huko akhira atauma mikono miwili kwa hasara atakayopata huko akhira. Hasara hii imetokana na nini? Yakulu, atasema mtu huyu, ya laitani ittakhadtu ma ar-rasuli sabila, ewe ole wangu mimi, laiti mimi ningeshika njia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يا ويلتا ايولي وانغو مجوتو نوانا سيما ويمن كلمة ليت مات بن بيت نينو ليت هاري جنجي يومبا. يا ويلتا اولي وانغو ليتني لم أتخذ فلانا خليلا نسنجمفانيا فلاني كواني رفيكي يانغو fulani nisingemfanya kuwa ni kipenzi wangu. Laqad adallani ani dhikri ba'da idja'ani, hakika amenipoteza mimi na ukumbusho na utaji wa Allah baada ya kuwa ulinijia. Yeye alikuwa ananiambia tusifanye hivi, tufanye hivi, tusiende kwanza tufanye hivi, tusiende msikitini tufanye hivi, yani mapenzi yangu mimi na yeye akawanikosesha mimi kufanya taati, kufanya kurbati. Baadhi ya nyakati nimeingia msikitini na nisubiri nje, nafanya ibada haraka haraka, ni mwee ambaye hataki kuingia msikitini. Wangapi wanapendeka tano tu mimi natoka nje kwa sababu ya kumwee rafiki yako nje, una madini naye na maslahi ya kidunia, labda kuna mpango wa pesa, kuna kadha, basi mtu anaingia katika swala anaidukoa ile swala kama yankulu adiku alhabba, kama vile kuku anapodokoa zile punje za mahindi au mtama, kwa sababu ya kumpenda jamaa yako yule. Siku ya kiyama utalaumu, laiti kama yule usingemfanya kuwa ni rafiki. Kwa nini? Amenipoteza na dhikiri Allah baada ya kwamba dhikiri hiyo imenijia mimi. Wakana shaitanu lilinsani khadula, shaitani kwa mwanadamu amekuwa ni khadul, mwenye kumwacha mkono. Ayuha nasu ibadallah, hii ni katika sababu ya pili ambayo tumeitaja katika sharti la kupatikana mapenzi ya kweli, kwamba mapenzi hayo yaambatane na imani ya nguvu katika kumpenda ndugu yako. Lakini jambo la tatu, mambo yako mengi lakini nitaishia hili la tatu, ataawunu ala albirri wa taqwa, ipatikane kusaidiana katika wema na ucha Mungu, ndio mapenzi ya kweli. Unapomwona ndugu yako amekosea, mnasihi, mwambie ndugu yangu nakosea, msaidianeni katika wema na ucha Mungu. Na wala usione kwamba nikisema hivi hata nikasirikie, la, huko sikumpenda. Kumpenda ni kumwambia ukweli ndugu yako pale anapokosea, na kumshajiisha ndugu yako katika ibada na taa, huko ndo kumpenda. Mapenzi yako wewe yawe baina yako wewe na huyo unayempenda, kuna kusaidiana katika wema na uchaji wa Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu ala albirri wa taqwa wa la ta'awanu ala alithmi wal udwan, saidianeni katika wema na uchaji wa Allah, na wala msaidiane katika uovu na uadui. Msaidiane katika uovu na uadui. Kwa utakapomwona ndugu yako anajitahidi kuendea kheri, msaidie na wewe muunge mkono, muendee katika kheri. Msaidiane katika uovu na uadui. Kuna baadhi ya watu wanasaidiana katika uovu na uadui, na wao ni Waislamu, na wao wanaswali swala tano, lakini hawasaidiani katika kheri, hawashajiishani katika kheri, hawashajiishani katika ilmu na kusoma. Unamwona mwenzako anahudhuria katika durusul ilmiya, anapata faida za dini, na mwingine hahudhurii, na wewe muangalia tu, wala umshajiishi katika kheri, humshajiishi katika kheri hizo. Unamwona mwenzako ameshajiishwa katika mambo ya kipuzi kwa muda mrefu na habadiliki, harudi katika durusul ilmiya, na wewe ndugu yangu humuondoshi katika yale, unaofia ukimwambia atakasirika. Hapa hayapatikani mapenzi ya kweli, yale mapenzi ambayo mtu akiwa nayo anapata ladha ya imani, hayapatikani kwa sampuli hii. Lazima ukweli mtu aambiwe, nasaha mtu anasihiwe, na nasaha za kweli na za ikhlasi ni nasaha za kunasihiana kwa siri, ikiwa dhambi aliyofanya haijadhihiri alania, kama anavyosema Imam Shafi'i, anasema tajannibni, anasema ta'ammadni an-nasihata fil firadi wa jannibni an-nusihata fil jamaa fa inna an-nusihata baina an-nasi naw'un min at-tawbiqi fala arda al-istima' wala tajza illa lam tu'ta ta'a. Anasema Ash-Shafi'i rahimahullah, ta'ammadni, nikusudie mimi an-nasihata fil firadi, kunipa nasaha nikiwa peke yangu, wajannibni, naepuka, niepuke an-nusihata fil jamaa, kunipa nasaha mbele za watu, epuka hilo. Kama lengo ni nasaha, nifuate, labda nifanye inadi baada ya kunifuata. Wajannibni an-nusihata fil jamaa, epuka kunipa nasaha mbele za watu. Kwa nini? Fa inna an-nusihata baina an-nasi naw'un min at-tawbiq, Shafi'i anasema rahimahullah, nasaha baina ya watu ni aina ya fedheha, ni aina ya kunifedhehi. Fala arda al-istimaa, sitokuwa radhi kusikiliza nasaha zako. Fala tajza, basi usinyongeke. Illa mtu'ta ta'a, ikiwa hautotiwa kwa nasaha zako za wazi. Kwa labda kama mtu amefanya maasi ya alani ya wazi wazi, hakuna namna zaidi ya hilo, sheria imeruhusu. Lakini mtu amefanya kwa siri, mpate kwa siri, ukamnasihi kwa siri. Hapa mtajenga mapenzi ya kiimani baina yenu nyinyi na nyinyi. Na Mtume SAW ametaja njia za watu kutengeneza na kuimarisha udugu wao, akasema wala tabaghadhu, msichukizane. Usifanye sababu mwenzako achukie kwa ajili yako. Wala tahasadu, wala msihusudiane ukatamani fulani neema aliyonayo imuondoke ikufike wewe au ipotee tu. Hii ni husda. Mtume anasema hilo msilifanye. Wala tadabaru, wala msipiane migongo na kuamana. Hapa inawezekana kuna baadhi ya watu hawana historia ya kuwatembelea Waislamu wenzao, si kwenye matatizo wala katika raha. Unaweza kusikia mwenzako anaumwa, ah jamaa anaumwa, Allah amponyeshe. Basi ndio imeisha hivyo. Hakuna kumtembelea, hakuna kujirana naye hali yake. Wala tadabaru, msipiane migongo. Katika kutengeneza udugu wenu msifanye mambo haya. Wakunu ibadallahi ikhwana, kuweni nyote nyinyi ni waja wa Allah ndugu. Tazameni wakati wa Mtume SAW, Mtume alikuwa anajua sahaba wake ambaye amelala na njaa na yule ambaye hajalala na njaa. Wakati wa Umar radhiallahu ta'ala anhu, alikuwa usiku na bodyguard wake Aslam wanazunguka nyumba kwa nyumba kuangalia nani analalamika njaa, nani ameshiba. Tazameni wakati wa Umar ibn Abdul Aziz, alikuwa akitengeneza mikate anapeleka katika nyumba za maskini asubuhi na kabla ya alfajiri anaweka, wakiamka asubuhi anakuta mikate iko nje. Hawa walikuwa wakijua nafasi na ubora wa kupendana kwa ajili ya Allah. Sisi leo mwenzako analala hana chakula, wewe una kingi umejaza, asubuhi waamka jana ndio kitupa, tunasema kwamba sisi tunajifananisha na wale. La fatashabahu illa mtakunu mithlahum inna tashabbuha bilkirami falahu, jifananisheni nao ikiwa hata kama hamtakuwa kama wao, kwa sababu wao wana daraja kubwa, lakini kujifananisha na wale ndio kufaulu. Tujifananishe na wale, na huu ndio, na hii ndio da'wa salafia. Dawa salafia haijakomea kwenye kuvaa kanzu fupi, haijakomea kwenye kufuga ndevu, haijakomea kwenye kufanya rududi dhidi ya ahlul batil. La, dawa salafia imekomea katika mambo ya kijamii ya kiudugu yenye kutengeneza mapenzi, kuamka usiku kwa ajili ya ibada, kwa ajili ya Allah. Dawa salafia imeenea katika nyanja zote. Unamkuta mtu anadai kwamba ni dawa salafia, lakini dawa salafia imeishia kwenye mambo kadhaa na kadhaa na kadhaa. La, bado tuna nafasi ya kupendana kwa ajili ya Allah. Kama kweli twawaiga wale as-salafu salih, wema waliotangulia, hizi zilikuwa ni akhlaqi zao. Je, tunazo? Ili ufananisho wetu na wao huo umepatia au umekosea njia? Ayuha nasu ibadallah, haya ni katika mambo ambayo tunatakiwa tushikamane nayo. Tukimaliza na hadithi ya mwisho ambayo ameitaja sahaba katika hadithi ambayo za sahaba Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, ameitaja hadithi hii al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, tuftahu abwabul janna, inafunguliwa milango ya pepo, milango yote ya pepo inafunguliwa, yaumal ithnaini wa yaumal khamis, siku ya Jumatatu na siku ya Alhamisi milango ya pepo yote inakuwa wazi. Anasema Mtume SAW, fayughfaru likulli abdin, husamehewa kila mja, la yushriku billahi shay'a, ambaye hajamshirikisha Allah na jambo lolote, illa rajulan, isipokuwa mtu huyu asamehewa. Kila mja ambaye hajafanya shirki anasamehewa siku ya Jumatatu na Alhamisi, kwa sababu milango ya pepo inafunguka, isipokuwa asamehewi mtu huyu, kanat bainahu wa baina akhihi shahana, baina yake yeye na ndugu yake kuna magomvi, kuna kutokuelewana, kuna uadui wa chini kwa chini waendelea, huyu anamchukunywa huyu, huyu anamchukunywa, yani kuna mambo yanaendelea baina yao, yapo katika nyoyo zao. Hawa mtu huyu anasema mtu anasema, illa rajulan, isipokuwa mtu ambaye kana tibainahu wa baina akhihi shahna, kuna uadui baina yake yeye na ndugu yake, fayuqalu, basi panasema kuambiwa malaika, Allah anawaambia wale malaika, undhuru hadhaini, waacheni hawa, Waacheni hawa hatta yastaliha, mpaka watakaposuluhishana. Waacheni msiwasamehe mpaka wakipatana, hawa ndio mwanzo kuwasamehe. Sasa ikiwa una kifundo baina yako wewe na ndugu yako, ni sababu ya wenzako kusamehewa madhambi yao alafu yako wewe yakabaki bila kusamehewa. Hadithi imetaja al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Ayuha an-nasu ibadallah, tujitahidi sana katika tasfiyatu qulubil ibadi, katika kuzitakasa nyoyo za waja, fi tahqiqi mahabbati li rabbil ibadi, katika kuhakikisha yanapatikana mapenzi baina yetu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu إنك رؤوف رحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.